Бас екеуі болмай, маң төрте болмай.
Аспанда тұр жұлдыздар жайнап, сен отырсың махаббат тойлап. Ал мен болсам қараңғы түнде, жүрмін ғой бұлбұл қыстай сайрап.
Сен өзі қыздармен танысуға әрекет жасайсың ба?
Жеңге айтты қайнап таңда, жай жүрме қыз таңда. Қарап жүрмін оңға солға, жеңге тай бірақ маған. Тик-тон түсіреттің келін емес, бауырсақ түсіреттің келін керек. Төрт-бес бала тауып-тауып, енеге сәлем беру керек.
Ай жігіттер, осы жерде осы әне еске түсет.
Ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді маған.
Жүрген келіннің кескіні қандай. Салынып сергелденге, не жетсін үйренгенге. Үйлену оңай болған, мен жетпей жүр ғой тенге.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Абырой шалқа.
Саусағыңа таған Батима.
Батима.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Отам.
Келе қойшы жаным бұртыма.
Чотам, чотам.
Ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді маған. Ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді маған.
Ал кеттік.
Ағаң кеміз өзіміз жеке тұрайық деп едік, Миша деді үйде тұрып қоймай қойдың ғой, бізбен бірге надоело уже бар ғой.
Ни за что үйленбеймін.
Сияқты жұрттың балалары баяғыда үйленіп, маған да мында абысын керек, сәл көмектесіп, үйдің шаруасына көмектесетін деген сияқты.
Тым переиграть етейін бе специально? Нереалистично ойнау білемін мен.
Сен сонда осы жерде сөз қайтарып отыра бермекшісің ба сонда?